Bakıdə Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatki xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əsas xəbər başlıqları. ATƏT-in təmsilçisi prezidentlə görüşündə jurnalistlərin cinayət təqibinə son qoymağa çağırıb. Avropa Birliyi Amerikanı İranla bütün sahələrdə ünsiyyət qurmağa çağırıb. Estoniyada Qızıl Ordunun şərəfinə qoyulmuş abidənin ləğv edilməsinə etiraz edirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. İyunun 10-da Sankt-Peterburqda Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü planlaşdırılır. Trend agentliyi bildirir ki, bu barədə Robert Koçaryan Yerevan Dövlət Universitetinin tələbələri ilə görüşündə bəyan edib. Nazirlərin son görüşü əvvəlki nisbətən daha sakit şəraitdə keçib və bu da nikbin bəyanatları üçün səbəb olub deyə Ermənistan prezidenti qeyd edib. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə təmsilçisi Miklos Haraş da aprelin 25-də İlham Əliyevlə görüşündə dövlət başçısının jurnalistlərin cinayət təqibinə son qoymağa və cinayət məcəlləsindən difamasiyaya görə cinayət məsuliyyətini çıxarmağa çağırıb. Bu xəbər Turan agentliyinin ATƏT-in Bakı ofisindən daxil olub. Haraş dönün sözlərinə görə prezidentlə görüşdə diqqəti Azərbaycanda 5 jurnalistin həbsdə olmasına və KİF təmsilçiləri üzərində gözlənilən yeni cinayət proseslərinə yönəlib. Bu zaman Haraş dayan çox oxunan qəzetlərdən birinin redaktoru olan Eynullah Fətullayevlə bağlı məsələ üzərində xüsusilə dayanıb. Bununla birgə Haraşlı Milli Televiziya və Radio Şurasının Aynis Telekanalına daha 6 il müddətinə lisensiya verilməsini alqışladığını deyib. Haraşlının Prezident Əliyevlə görüşündə həmçinin ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri José Luis Herrera da iştirak edib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasına aprelin 29-da yürüş miting keçirməyə icazə verib. İcra Hakimiyyətinin Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, yürüş miting axşam saat 4-dən 6-ya dək metronun Həzəslanov stansiyasından Ukrayna dairəsinə də keçiriləcək. Aksiyada enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin və kommunal xərclərinin artırılmasına etiraz bildiriləcək. Müsavat Partiyası eyni tələblə bundan öncə də bir neçə yürüş miting keçirib. Dünən Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının bir qrup fəalı İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında icazəsiz piket keçirib. Aksiya iştirakçıları İranda etnik Azərbaycanlıların hüquqlarını pozan siyasətə etiraz ediblər. Piketin qətnaməsində İranda Azərbaycanlılara qarşı təqiblərə son qoyulması, həbs edilmiş və məhkum edilmiş fəalların azad edilməsi, Azərbaycan dili və mədəniyyətinin inkişafı üçün şəraitin yaradılması tələbləri səslənib. Polis 5 aksiya iştirakçısını saxlayıb. Partiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Əli Orçunun sözlərinə görə partiya aksiya keçirməklə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etsə də meriyadan onlara mənfi cavab verilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Solana Amerikanı İranla bütün sahələrdə birbaşa ünsiyyət qurmağa çağırıb. Solana bu haqda Brüsseldə keçirilən transatlantik münasibətlər debatında deyib. O bildirib ki, Amerikanın İranla daha nə vaxta qədər bu münasibətdə qalacağı məlum deyil. Solana aprelin 25-26-sında Ankarada İranın əsas nüvə vasitəçisi Əli Laricani ilə görüşmüşdü. Artıq ikinci gecədir ki, Estoniyada polis nümayişçilərlə toqquşur. Nümayişçilər Qızıl Ordunun şərəfinə qoyulmuş abidənin ləğv edilməsinə etiraz edirlər. Polis nümayişi dağıtmaq üçün sudan və rezin güllələrdən istifadə edib, nümayişçilərin çoxu etnik ruslardır. 100-dən çox adamın həbs olunduğu bildirilir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, Estoniya faşistlərə qarşı vuruşan Qızıl Orduya qoyulmuş abidəni ləğv etdiyinə görə Rusiya ona qarşı ciddi addımlar ata bilər. İraqdakı Amerika hərbi komandanlığı deyir ki, o İrandan yol kənarı partlayışlar üçün bomba gətirən qrupun 7 şübhəli üzvünü həbs edib. Amerikalılar həmçinin bildiriblər ki, bu qrup yaraqları terrorizm təlimi almaq üçün İrana da aparırlarmış. Hərbiçilər qrupu bugün Bağdadın şərqində yerləşən şiələri məskunlaşdığı Sədr şəhərində reyd zamanı tutublar. Reyd İrandan gizlincə silah gətirən yaraqları saxlamaq üçün keçirilib. Türk hərbiçiləri ölkədə keçiriləcək prezident seçkilərindən narahatdır. Ümumi qərargah bildirib ki, ölkədəki hərb dünyəvi sistemin müdafiəçisidir və lazım olarsa sözünü deməyə hazırdır. Bu bəyanat verilməzdən bir neçə saat öncə ölkədəki hakim partiyanın namizədi Abdullah Gül parlamentin ilk səs verməsində kifayət qədər səs toplaya bilməmişdi. Çünki dünyəvi sistem tərəfdarı olan partiyalar səsləri boykot etmişdilər. Çeçenistanın Şato rayonunda paraşüt desantçıları daşıyan hərbi vertolyot qəzaya uğrayıb, son məlumata görə 17 adam ölüb. Rusiya xəbər agentlikləri anonim mənbəyə istinadən bildirirlər ki, vertolyot Çeçin qiyamçıları tərəfindən vurulub. Bu saat isə çatdıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosu isə xüsusi reportajlar və 14-24 verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir.
vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə Azadlıq Radiosu müxbirlərinin son bir həftə ərzində hazırladığı seçmə reportajlara qulaq asa biləcəksiniz. Verilişin aparıcısı Şəhlə Sultanovadır. Bugünkü verilişimizdə soyadlardakı ov və ev sonluqlarından yaxa qurtarmanın hansı yolları olduğunu və bu yolların keşməkeşliyindən xəbər tutacaqsınız. Bundan başqa, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən türk məktəblərində dini təbliğat aparılırmı? Həmçinin İraqın Kərkük regionunda referendumun keçirilməsini kimlər istəyir və bu referendum hansı fəsadlarla nəticələnə bilər və Azərbaycanda modul stansiyalar necə tikilir? Dini İşlər üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Rafiq Əliyev Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişinə qulaq olarkən demişdi ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən türk məktəblərində şagirdlərə din dərsi keçirək, onları müxtəlif dini məsələlərə yönəldirlər.
Azərbaycanda olan deməli bu türk məktəbləri, liseyləri və elə xara bunlar Azərbaycanda İslam elitası yaratmaq niyyətləri var və bu elitada ən azı bizim hesablanmamıza görə 5000-6000 nəfərə qədər olur. Liseyləri qurtarırlar, universitetə girirlər, universitetə qurtarırlar, məzun olurlar və sonra onların işə düzəlməsini də və onların deməli o işdə, kariyerdə yüksəlmələrini də bunlar izləyirlər. Belə bir proqramlar var və bu proqramlar deməli 10-15 ildən çoxdur ki, həyata keçirilir yəni.
Rafiq Əliyev, bəs türk məktəblərində keçirilən din dərslərində şagirdlər doğrudan mı hansısa məsələlərə yönəldilir? Ümumiyyətlə, bu məktəblərdə din dərsi keçirilirmi? Və bu dərslər necə keçirilir? Burada din dərsi adı altında hər hansı başqa fikirlər təbliğ olunurmu? Müxbirimiz İlqar Rəsul öz araşdırmasında bu məsələ ilə bağlı suallara cavab axtarıb.
Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədrinin bu iddialarına Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin təhsil müşaviri Səlahəddin Dikməndən cavab soruşdum. Cənab Dikmən öz dövlətinin Azərbaycanda açdığı məktəblərə tam nəzarət etdiyini və onların heç birində proqramdan kənar hansısa təbliğat aparılmadığını bildirdi.
Bizim məsuliyyət alanlarımızdakı məktəblərdə şu və ya bu siyasi fikir, şu və ya bu dini fikrin ispatı halində 37 yıllık ben meslek hayatımı bir çırpıda böyle çapraz korum, istifa ederim. Benim devletimin resmi kurumlarında bu konuda herhangi bir faaliyet söz konusu değildir.
Səfirliyin təhsil üzrə müşavirliyi də elə Türk liseylərinin birinin, Anadolu Türk Liseyinin binasında yerləşir. Bakıda 1993-cü ildə açılan bu liseydə hazırda şagirdlərin sayı 220-yə yaxındır. Səlahəddin bəy deyir ki, yer çatışmadığından daha çox şagird qəbul edə bilmirlər. 1994-cü ildə açılan Türkiyə Türkcəsi Öyrətim Mərkəzi Tömər və 2000-ci ildə fəaliyyətə başlayan Bakı Türk İlk Öyrətim Okulu İbtidai Məktəbi də bu liseyin binasında yerləşir. 3 məktəbdə 80-ə yaxın müəllim çalışır. Onların 30 azərbaycanlı, qalanı isə türkiyəli müəllimlərdir. Bu məktəblərdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, tarixi, coğrafiyası öyrədilir. Həftədə bir və ya iki saat din kültürü və əxlaq dərsi keçilir. Müşavirin fikrincə, uşaqlara ümumi dini bilik verilməlidir ki, başqaları onları asanlıqla öz məqsədlərinə yönəldə bilməsinlər. Bakı Türk İlk Öyrətim Okulunda da şagirdlərə rəsmi təsdiq edilmiş tədris planından kənar biliklər verilməsi barədə iddiaların əsassız olduğunu bildirdilər. Məktəbin müdürü Atilla Mutlu bildirdi ki, 650 şagird olan bu məktəbdə 4-cü sinifdən 7-ci sinifə qədər həftədə 2 saat din kültürü və əxlaq bilgisi dərsləri keçilir. Dərslərin proqramını isə Türkiyənin Təhsil Nazirliyi hazırlayır.
Kəndi okulumuz adına şunu söyləyə bilirəm. Bunun proqramını Türkiyə Cumhuriyyəti Dövlətinin Milli Eğitim Bakanlığı belirləmişdir. Milli Eğitim Bakanlığının belirlədiyi proqram nəsə bu okulda uygulanır. Onun dışında herhangi bir proqram uygulanmadı, uygulanmaz da. Burada bizim dışımızda böyle bir şeyin olması da söz konusu olamaz. Yani hiçbir şekilde burada okul yönetiminin bilgisi dışında herhangi bir fəaliyyət olamaz, olmamışdır da, olmayacaqdır da.
Məktəbdə söhbətləşdiyim müəllim və şagirdlərin bu mövzuda suallara cavabları isə belə oldu.
Gerçekten beni mazur görün, benim bilgim yok yani.
Yani bu konuda benim derinlemesine bir araştırmam yok. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim, yorum yapamıyorum.
İşitmişsiniz ya yok?
İşittim ama bir araştırma yapmadım bu konuda, bilgim yok.
İndi isə şagirdlərin fikrini dinləyək.
Ben Esmer Belizade, 7B sınıfı şagirdiyim. Tarixa, coğrafya dersi en sevdiğim dersdir.
Din dersi keçirsiniz mi?
Bəli, din dersi keçireyim. Bence din dersi keçmeyi Azerbaycan mektəblərində keçirse çok yaxşı olur.
Din dersi keçilmeyen uşaqlar var. Necə baxırsınız? Onlarla sizin fərqiniz nədədir?
Azerbaycan mektəblərində forma giyinilmir və din dersi keçilmir. Din dersi bizim əxlaqımızı düzəldir.
Sizcə dini əxlaq baxımından təbliğ eləsələr yaxşıdır, yoxsa hansısa siyasi məna da bura qatılsa mümkündür?
Bilirsiniz, dində siyaset yoxdur. Din özümüzün əxlaqıdır. Əgər dinə siyaset qatılsa, o düzgün düzgün olmaz.
Bunlar Bakı Türk İlk Öğretim Okulunun şagirdlerinin fikirleri idi. İndi də təsirlər barədə müəllimlərin eşitdiklərindən. Bakıdakı Türk məktəblərindən birində dərs deyən, ancaq adının çəkilməsini istəməyən bir müəllimlə söhbətdə dedi ki, dövlətin nəzarətində olan məktəblərdə hər hansı kənar təsirlər yoxdur. Amma özəl Türk məktəblərinin əksəriyyətində haqqında danışılan nurçular həqiqətən də öz məqsədlərini həyata keçirməklə məşğuldular. Bu məktəblərdə nazirlərin və digər vəzifəli şəxslərin uşaqları oxuyurlar. Yetər ki, bu uşaqlar istənilən məqsədə istiqamətləndirilsinlər. Qalanı öz işləridir. Bu adamlar gec-tez onsuz da vəzifələrdə oturacaqlar. Çünki valideynləri məmurlardır. Bakı Özəl Türk Liseyinin müdür muavini Məhiyyəddin Hüseynov isə deyilənlərlə razılaşmadı. Bildirdi ki, məktəb təhsil ocağıdır. Onun hər hansı məzhəblə işi olmaz. Bakıda söhbət etdiyim sakinlərin əksəriyyəti isə orta məktəblərdə din dərsinin öyrənilməsinin əleyhinə olmadıqlarını söylədilər.
Valla Azərbaycanda dinə elə bir güclü rəyət eləyən yoxdur, nə də eləyə bilməz. O görə ki, hara gedirsən haramçılıqdır.
Nə bilim valla, mənim başım çıxmaz.
Bu balaca ki, uşaqlar var, hansı ki yeni yetmə birinci sinifdən, o həmin adamlara yəqin ki, güclü dərs, dini dərs keçsələr, o uşaqlardan gələcəkdən əsli müsulman çıxar.
Yaxşı, bəs pis niyyətlər üçün necə? Dindən istifadə edib uşaqları nəyəsə hazırlamaq olar?
Yox, din adamı düz istiqamət göstərir. Orada əyrilik, haramçılıq.
Keçilsə yaxşıdır, keçilməsə necə baxsınız?
Çox gözəl bir şeydir ki, keçilsin.
Keçsə bax, dini bilik vermə adı ilə hansısa başqa məqsədlərə də hazırlamaq olar şagirdləri yoxsa yox?
Yox, mümkün deyil. Dini dərslər keçilsə yaxşıdır.
Bir şey də deyim ki, tənqidlərə baxmayaraq Bakıda Türk məktəblərində oxuyan şagirdlərin əksəriyyəti həm ali məktəblərə qəbul zamanı, həm də digər mərhələlərdə bilik yarışlarında yüksək göstəriciləri ilə seçilirlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycanın Slavyan mənşəli ov və ev soyad sonluqlarının türk mənşəli sonluqlarla əvəz olunmasına dair qanun olsa da, bu işi həyata keçirmək bir o qədər də asan olmurmuş. Soyadındakı ov və ev sonluqlarını dəyişənlərdən bəziləri buna nəinki xeyli enerji, hətta illər sərf ediblər. Müxbirimiz Ülkər Akif qızı öz reportajında soyad sonluğunun dəyişdirilməsinin qanuni olaraq necə aparılmalı olduğunu və vətəndaşın öz soyadını necə dəyişdiyindən danışacaq.
Familiyamı dəyişənə kimi 2 il nə əziyyətlərə qatlaşmışam. Mənim qarşıma elə məhdudiyyətlər qoyurdular ki, demək olar yerinə yetirmək mümkün deyil. Suraxan rayonu ZAQS şöbəsindən pasport stolun arasında qaldım. Ora get, bura get, hərəsinin öz tələbləri var idi. O ona məktub deyir, göndər, bu buna cavab yaz. O arxivdən bu sənət qaldırmalıdır, onu eləməlidir, bunu eləməlidir. O proses elə çəkdi 2 il.
Milli Məclis 1993-cü ildə soyadların və soyad sonluqlarının dəyişdirilməsi, yəni ov yev sonluqlarının lı, li, lulu və zadə sonluqları ilə əvəz olunmasına imkan yaradan qanun qəbul etdi. Bundan bir il sonra həmsöhbətim Rafiq Məmmədov Slavyan soyadlarına xas olan ov şəkilçisini soyadının sonundan atıb Rafiq Məmmədli oldu. Amma Rafiq deyir ki, bu istəyini reallaşdırmaq ona çox çətin başa gəlib. İdarələrdəki süründürməçilik, müxtəlif sənədlərin yığımı düz 2 il çəkib. Mütəxəssislərin fikrincə hazırda bu prosesə, yəni soyadların milliləşdirilməsinə marağın az olmasının əsas səbəblərindən biri də lazımi sənəd verməli olan idarələrin qeyri-qanuni fəaliyyətidir. Bu məsələ qanunun qəbulundan sonra Milli Məclisdə də dəfələrlə qaldırılsa da müsbət nəticəsi olmayıb. 2005-ci ildə parlamentə Murtuz Ələsgərov sədrlik etdiyi vaxtda millət vəkili Sabir Rüstəmxanlının məsələ ilə bağlı məclisə müraciətinə sədr belə cavab vermişdi.
Mən dəfələrlə demişəm, mənim mövqeyim qətidir. Mövqeyim ondan ibarətdir. Kim istəyir ona şərait yaradılacaq və bizim qanunumuz da vardır. Niyə bunu dəfələrlə qoşunuza gəlib boş-boş danışmaq? Niyə boş-boş danışırsın? Kim istəyir getsin, dəyişdirsin. 8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
Sabir Rüstəmxanlı isə deyir ki, o hər dəfə Milli Məclisdə bu məsələni qaldıranda məqsədi vətəndaşları soyadlarını milliləşdirməyə məcbur edən qanunun qəbul edilməsi olmayıb. Soyad sonluğunu milli əlamətin əsas göstəricilərindən biri hesab edən millət vəklinin fikrincə, vətəndaşları sadəcə bu istiqamətdə maarifləndirməyə və məmur özbaşınalığını aradan qaldırmağa ehtiyac var. Qanuna görə soyadın sonluğunun dəyişdirilməsi verilməsi üçün vətəndaş əvvəlcə qeydiyyatda olduğu rayonun vətəndaş vəziyyəti aqlarının qeydiyyatı VAQ idarəsinə müraciət etməlidir. Ədliyyə Nazirliyinin vətəndaşlıq vəziyyəti aqları arxivinin rəhbəri Reyhanə Kərimova deyir ki, idarədə doğum haqqında şəhadətnaməyə dəyişikliyin edilməsi uzağı 2 həftə çəkə bilər.
Soyadın sonluğunun dəyişməsi ilə əlaqədar heç bir proses ola bilməz ki, uzansın. Əgər onun doğumu haqqında akt qeydi həmin VAD qorqanında varsa, yəni doğumu həmin yaşadığı yerin VAD qorqanında aparılmışdırsa, o həmin gün icra olunur, verilir. Əgər başqa bir rayondadırsa, təbii ki, bu bir həftə, iki həftə müddət yazışma təbii ki, poçtanın ora gedilməsi və oradan şəhadətnamənin göndərilməsi bu proses çəkir. Yəni o da uzağı 2 həftə müddətində çəkə bilər.
Xətai rayon VAQ şöbəsinin müdiri Elmira Xəlilova da idarələrdə süründürməçiliyin olması və əlavə ödənişlərin tələb olunması ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmır.
Kim hansı ərazidə yaşayır, hansı rayona baxır, pasportla, doğum şəhadətnaməsi ilə müraciət eləyir, biz də düzəliş eləyirik. Əgər pasportu yoxsa, valideynlərdən biri gəlir, oğlumun, xahiş edirəm, doğum şəhadətnaməsində soyadın, sonluğun dəyişirsiniz. Məsəl üçün, Məhəmmədov əvəzinə Məhəmmədli, ya Məhəmmədzadə, ya Əhmədzadə yazasınız. Bəsəlam, eləyirik, düzəliş, möhür vururuq. Bu işi biz görürük 5 dəqiqə.
Çoxlu sayda sənədlərin tələbinə gəlincə isə Elmira Xəlilova deyir ki, bu yalnız bütövlükdə soyadın dəyişdirilməsi zamanı tələb olunur. Qanunvericiliyə görə bu proses 3 aydan 6 aya dək davam edə bilər və bunun üçün vətəndaşdan yalnız 2 manat 20 qəpik dövlət rüsumu tələb olunur. Sənədlərin yığımı ilə də vətəndaş özü məşğul olmur, amma qanun vətəndaşların qarşısında məhdudiyyətlər də qoyur. Heç də hamı soyadından tamamilə imtina edə bilməz. Ədliyyə Nazirliyinin vətəndaşlıq vəziyyəti Aqları arxivinin rəhbəri Reyhanə Kərimova deyir ki, bunun üçün üzrlü səbəblər olmalıdır.
Üzrlü səbəblər olmalıdır. Üzrlü səbəblər olduqda da dəyişilə bilər. Üzrlü səbəblər də bunlardır. Millətinə uyğun gəlməməsi, pis səslənməsi, çətin tələffüz olunması və yaxud da nigaha daxil olub, ərinin familiyasını götürməyib, lakin sonradan istəyir ki, əri ilə uşaqları ilə eyni familiyanı daşısın. Bu səbəbdir, məsələn, soyadın dəyişdirilməsi, əri ilə eyni familiya daşıma arzusu.
Soyadını dəyişən vətəndaşlarla söhbət zamanı məlum oldu ki, iş şəxsiyyət vəsiqəsində soyadı dəyişməklə də bitmir. Bundan sonra ardı arası kəsilməyən problemlər gəlir. Rafiq Məmmədli deyir ki, soyadının sonluğunu dəyişəndən sonra heç bir idarə onun əvvəlki soyadı ilə gedən hərbi bilet, mülkiyyət şəhadətnaməsi, diplom və digər sənədlərini qanuni sənəd kimi qəbul etməyib. Bütün bu sənədlərin hər birində düzəliş etdirmək üçün də xeyli vaxt və pul sərf edib. Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin hüquqşünası Mahmud Hacıyevin fikrincə, hökumət bu problemi aradan qaldırmaq üçün qanunda dəyişiklik etməlidir.
Göstəriş veriləndən sonra ki, yaşlılar da dəyişsin, təzə anadan olan uşaqlarla birgə, onda gərək hökumət rəhbəri səviyyəsində əlavə bir göstəriş verilsin ki, həmən insanın nəzərə alın ki, indi tutalım mən Hacıyev Mahmud Mustafaoğlu, əgər sonradan oluram Hacılı Mahmud Mustafaoğlusa, yəni təzədən bunun ev köpçüsüdümü, diplomudumu, nəzərə alın ki, bu həmən adam. Yəni ki, familiyadakı ancaq şəkilçi fərqlənirsə, burada elə bir qəbahat deyil. O da hökumət rəhbəri səviyyəsində həll olunan məsələdir.
Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aqları arxivinin rəhbəri Reyhanə Kərimovanın sözlərinə görə, Nazirlik sənəd yığımını sadələşdirmək və digər sənədlərin də qanuni hesab olunmasını nəzərdə tutan təkliflər hazırlayıb Milli Məclisə təqdim etməyi planlaşdırır. Amma Nazirliyin rəsmisi bu dəyişikliyin qısa zaman ərzində olmayacağını və təkliflərin hazırlanmasının çox vaxt tələb etdiyini də deyir. Soyadlarını dəyişdirmək istəyən və bununla bağlı müvafiq idarələrdə qeyri-qanuni hallarla üzləşən vətəndaşlara isə Reyhanə Kərimova Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aqları İdarəsinə şikayət etməyi məsləhət görür.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İraqın Kərkük regionunda yaşayan ərəblər və türkmənlər regionda referendum keçirməsinin əleyhinədir. Regiondakı kürdlər isə məhz referendumun keçirməsinin tərəfdarlarıdır. Beynəlxalq böhran qrupu da hesab edir ki, bu məsələyə yeni yanaşma lazımdır. Azadlıq radiosunun müxbiri Ruzan Rəşid qızı regionda baş verən gərginlikdən və tərəflərin hansı tələblərinin olduğundan xəbər verəcək.
Beynəlxalq böhran qrupu referendumdan narahatdır. Hesab edir ki, referendum etnik partlayışa, vətəndaş müharibəsinə səbəb ola bilər. Referendumun keçirilməsini kürdlər istəyiblər. Onlar Kərkükü kürd torpağı hesab edir. Bu ilin sonunda referendum keçirmək, Kərkükü Kürdistan muxtariyyatının tərkibinə qatmaq niyyətindədirlər. Kərkükün türkmən, ərəb əhalisi referendumun qəti əleyhinədir. Türkmənlər və ərəblər Kərkükün federal dövlətin tərkibində idarə olunmasını istəyir. Bunu isə kürdlər rədd edir. Və bu gərginlikdən, həcməcilikdən cihad döyüşçüləri istifadə edirlər. Ona görə də Beynəlxalq Böhran Qrupu Kərkükə yeni yanaşma lazım olduğunu deyir. Bildirir ki, Amerika Kərkükdəki təhlükəni anlamalı, kürdlərə də, Bağdada da, Ankaraya da təsir eləməlidir. Beynəlxalq Böhran Qrupu bütün tərəflərə tövsiyə verir. İraq hökumətinə tövsiyələrdən biri odur ki, Kərkük məsələsində vasitəçilik eləmək üçün BMT-nin xüsusi missiyasını dəvət eləsin. BMT-dən Kərkük üçün müstəqil beynəlxalq vasitəçi istəsin. Regional Kürd hökumətinə tövsiyə budur ki, kürdlər bu ilin sonuna planladıqları referendumu təxirə salmağa razı olsunlar. Kərkükün türkmən, ərəb və başqa etnik qrupları ilə dialoqa başlasınlar. Beynəlxalq Böhran Qrupuna görə regional Kürd hökuməti PKK-ya heç bir imkan verməyəcəyini ictimai şəkildə elan eləməlidir. PKK Türkiyəyə qarşı Şimali İraqda, Kürdistan vilayətində fəaliyyət göstərir. Amerika Birləşmiş Ştatlarına məsləhət görülür ki, Türkiyəyə təsir eləsin ki, Türkiyə PKK-nın orta və aşağı səviyyəli üzvlərini əhv eləsin. Kərkükün o biri sakinləri də, yəni türkmənlər və ərəblər də dialoqa, toqquşmalardan qaçmağa çağırılır. Kürdlər etiraf edirlər ki, Kərkükü Kürdistana qata bilərlər, amma onu sakit, əmin-amanlıqla idarə edə bilməyəcəklər. Görür, kürd liderləri anlayırlar ki, onların strategiyası işləmir və strategiyanı dəyişməlidirlər. Ona görə kürd liderlərin bəzisi dialoqa hazırdır. Güclü tərəf də kürdlərdir. Əslində Kərkükdə daha çox kimin olduğu Kərküklərin özləri üçün də qaranlıqdır. Türkmənlər deyirlər ki, Kərkük əhalisinin təxminən 700 mini. Bəzisi deyir yarısı, bəzisi də deyir 70% türkməndir. Əhalinin 60%-ni ərəblər təşkil edir. Kürdlər isə hamıdan çox olduqlarını deyirlər. Kürdlərə görə Kərkükün cəmi 20-23% türkməndir. Amma heç kəs heç bir etnik qrupun sayını dəqiq bilmir. Çünki 70-ci illərdə Səddam Hüseyn Kərkükü ərəbləşdirəndə kürdlərin də türkmənlərin də hamısı getməyib, bəziləri adlarını dəyişdiriblər. İndi bəzən adı ərəb olanın özü türkmən olur.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Mütəxəssislər deyirlər ki, modun stansiyasının qurulması zamanı onun ətraf mühitə ziyanını mümkün qədər azaltmaq ən öndə duran məsələ olmalıdır və bunun üçün bir xeyli vəsait də lazımdır. Müxbirimiz İlqar Rəsul Azərbaycanda modun stansiyaların ətrafa ziyanını və bu ziyanın azaldılması üçün bütün lazımi tədbirlərin görülüb-görülmədiyini araşdırıb.
Azərbaycanın elektrik enerjisindən olan tələbatını ödəmək və gələcəkdə daha güclü sənayeni təmin etmək üçün paytaxtda və bölgələrdə modul tipli elektrik stansiyaları tikilib istifadəyə verilir. Ancaq bəzi mütəxəssislər bu tip stansiyaların ekologiyaya, insanların səhhətinə göstərə biləcəyi mənfi təsirdən narahatdırlar. Mətləbə keçməzdən əvvəl bildirim ki, adətən modul tipli stansiyaların açılışında iştirak edən prezident İlham Əliyev bu stansiyaların əhəmiyyəti barədə belə deyir.
Bu stansiyalar çox qısa müddət ərzində tikilib istismara verilir. Xaçmaz elektrik stansiyasının təməl qoyma mərasimi mart ayında keçirilmişdir. Yəni, bir ildən az bir müddətdə işə düşüb və 87 megavat artıq enerji istehsal edəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, bu bölgənin bütün qış aylarında enerji tələbatı 130 megavatdırsa, yay aylarında isə 90 megavatdır. Onda görərik ki, bir stansiyanın işə düşməsi ilə bütün bölgənin enerji problemi həll oluna bilər.
İndi isə keçək narahatçılıq doğuran məsələyə. Heç şübhəsiz ki, əgər söhbət insan faktorundan və müasir dünyanın necə deyərlər yaralı yerinə çevrilən ekologiyadan gedirsə, bu da stansiyaların özləri qədər diqqət yetirilməli məsələdir. Doğrudan Azərbaycanda tikilib istifadəyə verilən modul tipli elektrik stansiyaları insanlara və ətraf mühitə mənfi təsir göstərir. Bu barədə Bakının Qara şəhəri adlanan hissəsində sonuncu istifadəyə verilmiş və Abşeron bölgəsini elektriklə təmin etmək üçün nəzərdə tutulan Bakı modul tipli elektrik stansiyasının işçiləri və ətrafdarı gəldiyim adamlarla söhbət etdim.
Bax, siz burada işləyirsiniz. Səhhətinizdə hansısa bir narahatçılıq hiss edirsiniz ya yox?
Səhhətimdə heç bir narahatçılıq hiss eləmirəm. Mənim üçün fərq eləmir.
Amma işçilərdən kiləylənən olub ki, burada işlədiyinə görə səhhətindən narahatçılığı var.
Valla işitməmişəm.
Siz burada işləyirsiniz?
Bəli.
Səhhətinizdə hansısa narahatçılıq hiss edirsiniz yoxsa yox?
Yox, mələ ki, yox.
Yox, heç bir narahatçılıq yoxdur.
Narahatçılıq hiss eləməmişəm.
Kiləylənən var ümumiyyətlə, bax, bu məsələ ilə bağlı.
Vallahi eşitmemişim kardeş.
Stansiyanın rəhbəriyle görüşme isteğimiz baş tutmadı. Dediler ki, Azən Enerjiye müraciət edək. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, modul tipli elektrik stansiyalarının fəaliyyəti düzgün qurulmadıqda, onların insanlara və ekologiyaya vura biləcəyi zərər faydasından daha artıqdır. Barmek şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabul bu stansiyaların iş prinsipindən danışarkən deyir ki, mazut və təbii qazla işləyən istənilən qurğunun ətrafa, ekologiyaya və insanlara zərər olur. İş ondadır ki, nə insanlardan vazgeçmək mümkündür, nə də enerji istehsalından. Deməli, bunların ikisini bir arada, dostça yaşatmaq lazımdır. Cənab Arabulun sözlərinə görə, stansiyanın işləməsi üçün təbii qazdan istifadə olunursa, ətraf mühitə və insanlara zərəri nisbətən az dəyir. Ancaq mazutdan istifadədə problem daha çox olur. Ümumən isə hər iki halda təmizləyici qurğular olmasa, havaya zərərli qazların buraxılması mütləqdir.
Bunlar havaya atılan qazlar. Bunlar kükürt dioksit olabilir, karbon dioksit olabilir, karbon monoksit olabilir.
Barmekin prezidenti bildirir ki, stansiyalardakı qurğular işləyərkən yaranan yorultunun kənara çıxmaması üçün də lazım işlər görülməlidir. Çünki bunun da zərər az deyil. Yeri gəlmişkən, müvafiq beynəlxalq qurumlar bir ton yanacağın havaya nə qədər turlantılar buraxmasına və yorultuya, yəni səsə də standartlar müəyyən edib, qoyulan tələbləri nəzərə almayan layihələr üçün beynəlxalq maliyyə qurumları və Dünya Bankı kredit vermir. Hüseyin Arabul bildirir ki, bu cür halları aradan qaldırmaq üçün xüsusi filtrlərdən istifadə olunur. Barmekin prezidenti deyir ki, əgər Azərbaycan hökuməti modul stansiyalar ucuz başa gəlsin deyə bu qurğuları qoymayıbsa, deməli problem var. Ancaq qoyublarsa heç bir problem yoxdur.
Ben şimdi bilmiyorum, koydu mu, koymadı mı? Ama benim bildiğim kadarıyla Azerbaycan'da bir adet vardır. Bir mal alınır, ucuz olması için ondan sonra ne gerekirse yapılır. Çünkü elde edilecek menfaat daima cebe atılacaktır. Onun için böyle bir takım yanlışlıqlar olabilir.
Azərbaycan Qeyri-Hükumət Təşkilatları Forumu Ekoloji Departamentinin koordinatoru ekolog Telman Zeynalov istifadəyə verilən modul stansiyalarının təmizləyici qurğularının olduğuna inanmır. O deyir ki, ümumiyyətlə belə qurğular hətta obyektin özünün qiymətindən də baha olur.
Mən inanmıram ki, onlar qurğuları orada qoysunlar, onu təmizləsinlər. Özə o elə filtrlərdir ki, onlarda od qiymət nədir?
Cənab Zeynalov bildirir ki, digər tərəfdən hətta qurğular qoyulsa belə, onlarda yığılan tullantıların hara axıdılması məsələsi açıq qalır. Hüseyin Arabul isə bu barədə fikirlərində bildirir ki, haqqında danışılan qurğuların, filtrlərin istifadəsi üçün bol su lazımdır. Çünki su vasitəsilə zərərli birləşmələr çıxarılır və kənar bir yer axıdılır. Onu da deyim ki, ölkədə istifadəyə verilən belə stansiyaların əksəriyyətinin yaşayış məntəqəsindən kənarda tikildiyi fakt olsa da, ərazilərin hamısında su olduğunu demək mümkün deyil. Qiymətlərə gəlincə, müqayisə üçün Hüseyin Arabulun Türkiyədə tikdirdiyi 150 meqavatlıq modul stansiyaya sərf olunmuş vəsaitin bölgüsünə nəzər salaq. Bu stansiyanın qiyməti təxminən 55-60 milyon dollardır. Təmizləyici filtrlər olan qurğu 10-15 milyon dollara başa gəlib. Bu o deməkdir ki, modul stansiyanın qiymətinin, yəni 60 milyonun 20-25% bu qurğulara aiddir. Əlbəttə ki, 10-15 milyon dollar özlüyündə heç də az vəsait olmasa da, onun sərf edildiyi qurğuların missiyasını nəzərə alanda bu elə də böyük rəqəm deyil. Hüseyin Arabulun sözlərinə görə 10-60 milyon dollara aldığı modul stansiyanı Azərbaycanda 150 milyon dollara alıblar. Yəni dəyərindən 2 dəfədən də artıq qiymətə. Ümumilikdə bütün modul stansiyaları 200-210 milyon dollara başa gəlməli olduğu halda 450 milyona başa gəlib. Əlbəttə ki, bu mübahisəli məsələdir. Məlumat üçün bildirim ki, Bakı modul tipli elektrik stansiyası 6 ay ərzində tikilib istifadəyə verilib. Gücü 104 meqavatdır. 50 milyon manat vəsait sərf edilib. 120 işçisi var və s. Azərenerjinin baş mühəndisi Salih Məmmədov isə Azərbaycanın aldığı modul tipli elektrik stansiyaların qiymətləri ilə bağlı Hüseyin Arabulun dedikləri ilə razılaşmır. O deyir ki, kimin bu barədə nə söyləməsindən asılı olmayaraq stansiyalar normal qiymətə alınıb. Stansiyaların təmizləyici qurğuları da tələbata uyğundur.
Qiymətlər texniki rəhbər kimi deyirəm ki, normaldır. Heç bir problem yoxdur. Ekoloji təmiz stansiyadır.
Salih Məmmədovun sözlərinə görə Azərenerji istismara verilən modul tipli stansiyaların təkcə ekoloji cəhətdən deyil, digər məsələlərlə bağlı da bütün tələblərə uyğun olduğuna təminat verir. Söhbətimizi əlbəttə ki, burada yekunlaşdırmaq olardı. Amma haqqında danışdığımız stansiyaların ekologiyaya mənfi təsir göstərib göstərməməsi barədə daha bir dövlət strukturundan da münasibət öyrənməyə zəruriliyini nəzərə alıb üst tutduq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə. Həm söhbətimiz Nazirliyin Ekologiya şöbəsinin rəisi Arif İskəndərov oldu. O bildirdi ki, indiyə qədər istismara verilmiş modul tipli elektrik stansiyalarının fəaliyyəti dövründə hər hansı bölgədə ekologiyaya neqativ təsirlə bağlı hal qeydə alınmayıb. Onun sözlərinə görə modul tipli elektrik stansiyaları ekoloji baxımdan digər yanacaq növü ilə işləyən elektrik stansiyalarından daha əlverişlidir. Cənab İskəndərov deyir ki, ancaq bununla belə ölkədə hər hansı müəssisə stansiya qurulanda Nazirliyin ekspertiza idarəsi onun ətraf mühitə mümkün təsirinin qiymətləndirilməsini aparır. Sonda onu deyim ki, 2006-2007-ci illər ərzində Azərbaycanda artıq 5 modul tipli elektrik stansiyası tikilib istifadəyə verilib. Astara, Şəki, Xaçmaz, Naxçıvan və Bakıda. Yaxın vaxtlarda Sumqayıtda və Səngəsalda da belə stansiyalar istifadəyə veriləcək. Şimal Dresdə isə modul tipli elektrik stansiyasının tikintisinə başlanacaq.
Bu xüsusi reportaj verilişi idi. Bu verilişdə Azadlıq Radiosu müxbirlərinin son həftə boyu hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asınız. Verilişi Şəhla Sultanova aparırdı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq Verib baş-başa, mən və Azadlıq Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Korrupsiya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının icrası yekunlaşdı. 2004-2006-cı illəri əhatə edən proqram həmin müddət ərzində nəyi dəyişdi? 2 illik mübarizə Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinə nə qədər təsir elədi? Bu dəfəki verilişimizdə bu və ya digər məsələlərdən danışacağıq. Verilişimizin qonağı korrupsiya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının necə icra olunması ilə bağlı hesabatın müəllifi, o cümlədən Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti, korrupsiya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının Məlumat və Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin koordinatoru Əl-Məmməd Nuriyevdir. Əl-Məmməd bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Əl-Məmməd bəy, ilk sualım 2 illik dövlət proqramının necə yerinə yetirilməsi ilə bağlıdır. Dövlət proqramı çərçivəsində hökumətin apardığı bu mübarizə hansı nəticəni verib? Hökumətin mövqeyini Dövlət Qulluğunu İdarə Etmə Şurası yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsi bir qədər əvvəl açıqlayıb, yəni həmin internet səhifəsində də var. Komissiyanın məlumatında proqramın icrası və ümumiyyətlə korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində tədbirlərin çox uğurla həyata keçirildiyi bildirilir. Siz də paralel olaraq bu məsələ ilə bağlı hesabat hazırlamısınız. Siz necə hesab edirsiniz? Korrupsiya qarşı mübarizə, 2 illik mübarizə hansısa bir müsbət nəticəni verirmi? Buyurun.
Əlbəttə ki, bütövlükdə korrupsiya qarşı mübarizə proqramının qəbul edilməsi bu özü müsbət addım idi və eyni zamanda ölkədə korrupsiya qarşı mübarizə siyasi iradənin nümayişi idi. Amma bu ötən müddət ərzində korrupsiya proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlər necə yerinə yetirildi? Əlbəttə, Dövlət Komissiyasının bununla bağlı açıqlamaları vardır və Dövlət Komissiyası bu açıqlamalarda kifayət qədər həm də çox maraqlı özünü tənqid də vardır. Amma bizim fikrimizcə korrupsiya üzrə nəzərdə tutulmuş tədbirlər bu iki il ərzində necə yerinə yetirildi? Əlbəttə ki, mən qeyd etməliyəm ki, sistemli biz monitoring aparmamışıq. Bunun üçün, çünki sistemli monitoringin aparılması üçün kifayət qədər böyük maliyyə vəsaitləri lazımdır. Çox təəssüf ki, bu istiqamətdə donor təşkilatlarından bunu əldə etməyə nail olmadı. Amma bizim şəbəkəyə daxil olan bəzi təşkilatlar müəyyən istiqamətlər üzrə araşdırmalar aparmışlar, amma bizim məlumatlarımız hər şeydən əvvəl həm o araşdırmaların nəticəsi, həm dövlət komissiyasının məlumatı, həm ayrı-ayrı dövlət orqanlarının hesabatları, həmçinin kütləvi informasiya vasitələrində gedən məlumatlar, o cümlədən özümün şəxsən müşahidələri və bu proseslərin içində iştirakı ilə bağlı əldə edilmişdir və bizim düşüncələrimizə görə dövlət proqramında 145 tədbirin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur və hesablamalarımıza görə bütövlükdə bütün istiqamətlər üzrə bəndlərin 17.25% icra olunmayıb. Tamamilə icra olunmayıb. 15.7% əsasən icra olunub. 12.14% isə qismən icra olunub. 54.48% icra olunub. Yəni, əlbəttə, bu bir statistik yanaşmadır, bir kəmiyyət yanaşmasıdır. Biz keyfiyyət yanaşmasını yenə deyirəm ki, həyata keçirtməmişik, çünki bunun üçün ciddi monitoring, sistemli monitoring aparmaq lazımdır. Əgər burada söhbət gedir ki, 17.25% icra olunmayıb. Bunlar nəzərdə, ümumiyyətlə, korrupsiya proqramında ayrı-ayrı tədbirlər nəzərdə tutub, amma o tədbirlər üzrə hər hansı bir addım, hər hansı bir hərəkət, hər hansı bir fəaliyyətin olmamasıdır. Məsələn, mən konkret olaraq misallar da gətirmək istərdim. Dövlət qulluğunda fəaliyyət göstərən şəxslərin fəaliyyətinin dəyərləndirilməsi, dövlət qulluğunun fəaliyyətinin dəyərləndirilməsi istiqamətində hər hansı bir addım atılmayıb. Başqa bir məsələ. Rotasiya prinsipinin tətbiq edilməsi. Dövlət qulluğunda bu prinsipdə həyata keçirilməyib. Başqa bir addım. Vəzifəli şəxslərin gəlirlərinin deklarasiya edilməsi ilə bağlı. Baxmayaraq ki, qanun qəbul edildi, bu qaydaları həyata keçirən, yenə də qanun təsdiq olundu 2005-ci ilin 24 iyununda, amma bu günə qədər vəzifəli şəxslərin öz gəlirlərinin bəyan edilməsi ilə bağlı hər hansı bir hərəkət, yəni elan edilməsi prosesi, qanunun icrası ilə bağlı addım atılmamışdır. Mən hesab edirəm ki, bu çox əhəmiyyətli məsələlərdən biridir. Və yaxud başqa bir misal yenə də çəkmək istəyirəm. Layihələrin antikorrupsiya ekspertizasının həyata keçirilməsi var. Çox təəssüf ki, bu istiqamətdə də hər hansı bir addım atılmamışdır. Və ümumiyyətlə Azərbaycanda Milli Məclisin reqlamentində bu məsələ nəzərdə tutulmuşdur ki, qanunlar qəbul edilərkən onların hüquqi ekspertizası bir sıralarda lingvistik ekspertizası təşkil edilir və bununla əlaqədarlar ekspertlər dəvət edilə bilər. Hüquqi ekspertizasının bəzi qanunların həyata keçirilmişdir. Və məsələn, elə korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunda hüquqi ekspertizası olmuşdur. Bununla bağlı bəzi ekspert rəyləri alınmışdı Avropa Şurasından, ATƏT-dən alınmışdı. Eyni zamanda hal-hazırda dövlət qulluqçularının fəaliyyətində maraqlar toxuşması haqqında qanun layihəsinə Amerika Birləşmiş Ştatları Ədliyyə Departamenti tərəfindən, eyni zamanda Avropa Şurasının tərəfindən ekspert rəyi alınmışdır. Amma bütövlükdə söhbət gedir antikorrupsiya ekspertizası. Bu tamam fərqli bir ekspertiza növüdür. Bu istiqamətdə addımlar atılmamışdır. Yəni bu istiqamətdə çoxlu sayda misallar gətirmək olar ki, hər hansı bir addımlar atılmamışdır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Əlməmədə, mənim növbəti bir sualım ondan bağlı. Daha çox mən istəyərdim ki, sahələr üzrə götürək. Hansı ki, ilə korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın da hesabatı ilə nailiyyətlər sahələr üzrə göstərir. Misal üçün, ilkin olaraq komissiyanın hesabatında qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi sahəsində görülən tədbirlərə toxunulur. Prinsipcə məlumdur da bu sahədə qanunlar qəbul olunub, qanunvericilikdə müəyyən dəyişikliklər edilib. Amma hüquq-mühafizə orqanları və məhkəmələrin fəaliyyəti sahəsində, hansı ki, bu da bu bəndlərdən biridir, hansı tədbirlər görülüb və görülən tədbirləri müsbət qiymətləndirmək olarmı?
Mən bir tədbiri müsbət qiymətləndirirəm xüsusi olaraq. Söhbət gedir hüquq-mühafizə orqanları və məhkəmə orqanlarında fəaliyyət göstərən şəxslərin, daha doğrusu onların əməkdaşlarının sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı, onların əmək haqlarının artırılması ilə bağlı. Bu istiqamətdə proqramı bu bəndi tamamilə yerinə yetirilmişdir. Və 1999-cu ilindən indiki müqayisə ediləndə hakimlərin əmək haqqı 20 dəfə artırılmışdır. Eyni zamanda prokurorluğun əmək haqqısı uyğun qaydada xeyli dəfələrlə artırılmışdır. Yol polisinin əmək haqqısı dəfələrlə artırılmışdır.
Korrupsiya da azalıb bu əmək haqqı artımı ilə bərabər.
Bax, çox maraqlı bir nonsens var, bir maraqlı bir vəziyyət yaranıb. Baxmayaraq ki, hakimlərin əmək haqqısı 99-cu ilə müqayisədə 20 dəfə artırılmışdır. Mən hesab edirəm ki, bu çox zəruri addımdır. Bu profilaktik addımlar xarakteri daşıyır. Cində korrupsiyanın qarşısının alınmasına yönəlib və məhkəmələrin müstəqilliyinin təmin edilməsinə görə mühüm addımlardır və dünya praktikasında bu həll olur. Doğrudan da hakim qərar qəbul edirərkən məhz qanunu əsas tutmalıdır. Nəinki başqa məsələlərlə bağlı düşünməlidir. Amma çox təəssüf ki, bu günləri ən çox şikayətlər yeri gəlmişkən qeyd etməliyəm ki, bizim şəbəkənin üzvü olan və Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının yerlərdə ofislərinin verdiyi məlumata görə 4532 indiyə qədər korrupsiya hüquq pozuntuları ilə əlaqədar onlara şikayətlər daxil olmuşdur. O şikayətlər arasında ən yüksək yeri məhz məhkəmələrdən olan şikayətlər. Məhkəmə qərarları ilə bağlıdır, məhkəmə hökmləri ilə bağlıdır, məhkəmədə baş verən hadisələrlə bağlıdır. Əlbəttə ki, bu istiqamətdə ədalət mühakiməsinin təmin edilməsi ilə bağlı prezidentin məhkəmələrin müasirləşdirilməsi haqqında fərman olmuşdur. Məhkəmə hüquq şurası haqqında qanun qəbul edilmişdir və vakant hakim yerlərinə artıq seçkilər həyata keçirilir. Mən güman edirəm ki, yeni hakim korpusunun formalaşdırılması məhkəmə hakimiyyətində ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi prosesinin keyfiyyətinə təsir göstərəcəkdir. Amma hal-hazırda ki, hakim korpusu ilə bağlı bu məsələləri deməkdə çətinlik çəkirəm. Çünki bu günləri bir çox hakimlər qərar qəbul edərkən heç də ittiham və müdafiə tərəfinin irəli sürdüyü nəticələrə uyğun olaraq yox, çəkişmə prinsipinin nəticəsi kimi yox, daha çox rüşvətin miqdarı ilə bağlı rəqabətin nəticəsinə uyğun qərarlar qəbul edirlər. Əhali üçün aydın olsun ki, daha rüşvətin miqdarı daha böyük olanda təbii ki, qərar həmin tərəfin xeyrinə olur, nəinki çəkişmənin nəticəsi kimi. Mən bir məqamı xüsusilə olaraq qeyd etmək istərdim. Ölkə başçısının belə bir fikri var ki, biz ictimai nəzarəti hər tərəfli həyata keçirmədən qarşıda nəzərdə tutulmuş böyük proqramların icrası çox çətin olacaqdır. Doğrudan da bu günləri şəffaflıq və nəzarət ictimai nəzarətin həyata keçirilməsi mənə səbəbdir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə ən ciddi nəticələrə gətirib çıxarda bilər. Məhz bu baxımdan düşünürəm ki, ikinci dövlət proqramı, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında dövlət proqramının hazırlanması məsələsi bu aspekt xüsusilə vurğulanmışdır. Şəffaflıq bir ən prioritet istiqamət kimi vurğulanır. Hələlik layihədə bu məsələlər vardır. Yeri gəlmişik qeyd etməliyim ki, o layihənin əvvəlki layihədən fərqli olaraq işlənməsi prosesində, hazırlanması prosesində artıq vətəndaş cəmiyyəti üzvləri cəlb olunmuşdur. Eyni zamanda çox yaxın günlərdə böyük ictimai müzakirələri başlandı yeni ikinci dövlət proqramı.
Bu növbəti ikinci korrupsiyaya qarşı dövlət proqramı. Bax bu proqrama qeyri-hökumət təşkilatlarının, ictimaiyyət nümayəndələrinin cəlb olunmasının səviyyəsi necədir? Yəni necə hesab edirsiniz? Birinci proqramda yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının əksəriyyəti şikayətlənirdilər.
Mən bir məqamı qeyd etməliyəm. Bu birinci proqram dövründə yerinə yetirilən müsbət istiqamətli məsələlərdən biri də vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə dövlət komissiyası əlaqənin yeni bir keyfiyyət mərhələsinə keçməsidir. Və biz artıq şəbəkə, qeyri-hökumət təşkilatlarının korrupsiyaya qarşı əməkdaşlıq və məlumat şəbəkəsi fəaliyyət gedir. Bu şəbəkənin üzvlərindən biri də dövlət komissiyası, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyasıdır. Orada 14 vətəndaş qeyri-hökumət təşkilatı fəaliyyət göstərir. Bu qeyri-hökumət təşkilatları ki, onlar korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində əsasən ixtisaslaşmış təşkilatlardır və çox onun resursları baxımından, ekspertlər baxımından hər halda digər qurumlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Və bizim birgə keçirdiyimiz tədbirlər, ayrı-ayrı qanun layihələrinin ictimai dinləmələri, bu hökumət burada fəal iştirak edir. Yəni onların nümayəndələri iştirak edir. Artıq yəni müəyyən bu sınmışdır və müəyyən irəliləyişlər vardır. İkinci dövlət proqramının hazırlanması prosesinə vətəndaş cəmiyyəti institutları cəlb olmuşdur. Mən hal-hazırda həmin komissiyanın yanında fəaliyyət göstərən qanunverici təkmilləşdirilməsi qrupunun üzvüyəm. Əlbəttə mənim namizədliyim beynəlxalq ekspertlər tərəfindən irəli sürülmüşdür, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən daha doğrusu irəli sürülmüşdür. Hal-hazırda orada çox beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinin, Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin, ATƏT-in nümayəndələri orada iştirak edir. Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının nümayəndəsi iştirak edir və digər tərəfdən müxtəlif dövlət orqanlarının nümayəndələri bu layihənin ikinci dövlət proqramının layihəsinin hazırlanmasına cəlb olunmuşdur. Bu çox əhəmiyyətli məsələdir. Çünki o prosesin o layihənin hazırlanması içində iştirak edir. Bundan başqa bu mən hesab edirəm ki, kifayət edici deyil. Yaxın günlərdə bu layihənin ictimai müzakirələri başlanır. Bu ictimai müzakirələrin 1-2 ay müddətində davam etməsi gözlənilir və bu ictimai müzakirələr təkcə Bakı şəhərini əhatə etməyəcəkdir. Mən güman edirəm yerlərdə də, regionlarda da bu ictimai müzakirələr həyata keçiriləcəkdir və cəmiyyətin çox müxtəlif seqmentlərinin orada iştirakı gözlənilir. Onların seqmentlərin iştirakı ilə tutaq ki, biznes dairələri ilə, media mənsubları ilə və digər təbəqələrlə də bu müzakirə gözlənib. Dövlət proqramının həyata keçirilməsinə vətəndaşların etimadlı münasibət olmalıdır. Əgər bu etimad yaranacaqsa, dövlət proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlər daha effektivli həyata keçirilə bilər və bu korrupsiyanın bütövlükdə azaldılmasına, məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxardan amillər olar. Çünki nə qədər ki, vətəndaş cəmiyyət bu prosesə cəlb olunmayıb, geniş miqyasda cəlb olunmayıb, əhəmiyyətli nəticələr əldə etmək xeyli çətindir. Və elə düşünmək olmaz ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin ancaq və ancaq yeganə subyekti bütün məsuliyyət dövlət üzərindədir. Biz vətəndaş olaraq hər birimizin üzərinə düşür. Çünki ölkədə çox təəssüf ki, mən ürək ağrısıyla demək istəyirəm, ölkədə korrupsiya mədəniyyəti vardır. Bu günlər hər hansı bir hərəkəti biz məmurun qabılına girəndə, hərəkət edəndə mütləq ona hörmət edirik, dırnaq içərisində hörmət edirik. Əgər o bizdən hər hansı bir vəsait qəbul etmirsə, hörmətimizi qəbul etsə, biz hələ bir çıxıb bir narazılıq dilik deyəsən mənim işimə yaxşı baxmayacaqlar.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz 2004-2006-cı illərdə həyata keçirilən korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının nəyi dəyişdiyini, 2 illik mübarizənin Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinə nə qədər təsir etdiyini aydınlaşdırmağa çalışırıq. Verilişimizin qonağı korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının necə icra olunması ilə bağlı hesabatın müəllifi, o cümlədən Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Əl-Məmməd Nuriyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Maarif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Əl-Məmməd bəy, mən istəyərdim burada bizim ekspertlərlə, yəni bu məsələ ilə bağlı ekspertlər arasında bir qısa sorğu keçirmişəm. Dinləyək, görək olar 2004-2006-cı ildə dövlətin korrupsiya sahəsində gördüyü işlərə necə qiymət verirlər, sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Düzdür, dövlət proqramının müəyyən maddələri, bir qismi, yəni qanunvericiliyi ilə bağlı, normativ aktlarla bağlı həyata keçirilib, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan dövlət orqanları yaradılıb. Yəni bütün bunlar hamısı lazım olan, yəni korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün lazım olan vasitələrdir. Lakin fikir verəndə ki, Azərbaycanda hal-hazırda korrupsiyanın səviyyəsi, yəni biz apardığımız araşdırmaların nəticəsində belə qənaətə gəlirik ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində çox iş görülməlidir. Bu günə qədər görülən işlər kifayət etmiş ki, Azərbaycanda kimsə desin ki, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi 3 il bundan əvvəlkindən azalıb. Bəlkə də əksin olub.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov.
Müəyyən istiqamətdə bu öhdəlik reallaşıb. Yəni bu öhdəlik ondan ibarət idi ki, ölkədə həm qanun icrası ilə bağlı müəyyən tədbirlər keçirilsin, hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqədar olaraq, dövlət orqanları ilə əlaqədar olaraq müəyyən işlər görülsün və mən deməzdim ki, ümumiyyətlə heç bir iş görülməyib. Bilirsiniz ki, artıq bir çox mərkəzi hakimiyyət orqanları işə qəbulu müsabiqə əsasında keçiriblər. Yəni bu bir yenilikdir, bu bir irəliyə doğru dəyişiklikdir və digər istiqamətlərdə də müəyyən qanunların qəbulu baxımından irəliləyişlər var. Amma bir sövrükdə bugün Azərbaycanda mövcud məhkəmə hakimiyyəti korrupsiya ilə səmərəli mübarizə aparmaq imkanlarını məhdudlaşdırır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, ən vacib məsələlərdən biri məhz təbii ki, siyasi iradənin altında müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin formalaşdırılmasıdır.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu.
Əslində elə bir bayanalı demək olar ki, proqram qarşısına əslində məqsədlər də dəqiq qoyulmamışdı. Yəni proqramın adı korrupsiya əleyhinə mübarizə proqramı olsa da, burada mübarizənin üsul və vasitələri tam öz əksini tapmamışdı və bir qədər yayğın məqsədlər qarşıya qoyulmuşdu. Hesab edirəm ki, bütövlükdə götürüldükdə isə həmin proqramın həyata keçirilməsi dövrü ərzində Azərbaycanda hər hansı bir istiqamətdə korrupsiyanın azaldığını söyləmək çox çətindir. Düzdür, müəyyən proseslər istiqamətində elə korrupsiyanın özündə də bir qədər mərkəzləşmə, bir qədər daha da təmərküzləşmə prosesləri baş verir. Ancaq bütövlükdə korrupsiyanın daha da dərinləşdiyini söyləmək olar. Cəmiyyətdə total bir inhisarlaşma prosesləri gedib, idarə etmədə məmur öz başına alınsa, hər halda azalma istiqamətində dəyişikləri biz sezə bilmədik. Və bu təvsiyə götürdükdə doğrudan da proqramın icrasını baş tutmadığını söyləmək olar.
Ekspert jurnalının təsisçisi Azər Mehdiyev. Dövlət qulluğunu idarə etmə şurası yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiyanın katibi İnam Kərimovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə 2004-2006-cı illər dövlət proqramı əsasən yerinə yetirilib, amma bununla yanaşı cənab Kərimov hesab eləyir ki, bəzi sahələr var ki, həmin sahələrdə xeyli iş görülməlidir. Əl-Məmməd bəy, sorğunu dinlədiniz ki, yəni bax bu yanaşmaların hansı ilə razısınız, hansı ilə razı deyirsiniz? Təbii ki, onlar da sizin həmkarlardır, bir çox yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələridir.
Bəzi sorğuda göstərilən nəticələrin bir çoxunu bölüşürəm, amma bəzi hallarda çox təəssüf ki, bir məqamı qeyd etmək istərdim. Biz bu 2004-2006-cı il proqramın yekunları ilə bağlı müzakirələr açana qədər müəyyən bir vaxt keçdi. Biz güman edirik ki, yəqin vətəndaş cəmiyyəti institutları, ayrı-ayrı bizim ekspertlər, media bu məsələyə çox ciddi reaksiya verəcəkdir və geniş bir müzakirələr aparılacaqdır ki, bu istiqamətdə hansı nəticələrə gəlib çıxdı. Və gözlədik, çox təəssüf ki, biz bu reaksiyanı görmədik. Cəmiyyətdə bu reaksiyanı görmədik. Korrupsiyaya qarşı mübarizə əhval-ruhiyyəsini görmədik. Və buna görə biz belə bir dəyirmi masa keçirdik. Və mən orada statistik məlumatlar söylədim. Söhbət burada ancaq kəmiyyət qiymətləndirilməsindən gedir. Keyfiyyət qiymətləndirilməsini biz aparmamışıq. Ona görə xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm. Digər tərəfdən, korrupsiya proqramın çox təəssüf ki, bəziləri proqramı çox ciddi diqqətlə öyrənməyiblər, hansı tədbirlər nəzərdə tutulur və o tədbirlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı da məsələ adekvat münasibət bəzi hallarda olmur. Məsələn, proqramda nəzərdə tutulmuş çoxlu tədbirlər daha çox texniki təşkilatı xarakterli tədbirlərdir. Və onlar ki, məsələn, deyir ki, hər hansı bir məsələ ilə bağlı tədbirlər görülsün, layihələr hazırlansın, təkliflər verilsin. Bilirsiniz, və sonra da nəticədə də və eyni zamanda digər bu işə məsul olan şəxslərin saytlarına da baxanda, orqanların saytlarına görürsən ki, onlar təkliflər də veriblər, müəyyən bir də formal xarakterli məsələlər həll olunur və ona görə də istərsiniz statistik məlumatlarda bu müsbət qiymətləndirilir. Amma əlbəttə ki, kəmiyyət qiymətləndirilməsinə baxarkən korrupsiyaya qarşı mübarizənin qanunvericilik və institusional bazaları əsas etibarı ilə həll olunub. Bu gün institusional bazalar vardır. Yəni komissiya mövcud fəaliyyət göstərir. Bu günləri korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi vardır. Prokurorluq yarında bu günləri 15-dən artıq normativ hüquqi akt qəbul edilmişdir korrupsiyaya qarşı. Amma əgər məsələnin belə deyək ki, keyfiyyət göstəricisinə fikir versək, əlbəttə ki, tutaq ki, bu birinci proqram olduğu üçün belə xüsusiyyətlərdən kənarda olmayıb. Əlbəttə ki, ikinci proqramın hazırlanması prosesində resurslar ciddi sürətdə ölçülüb biçilməlidir. Tədbirlər daha konkret olmalıdır və hər bir tədbirin həyata keçirilməsinin maliyyə təminatı olmalıdır. Bu strategiyada, birinci proqramda ümumiyyətlə maliyyə əsasları yoxdur tədbirlər. Ölkə üzrə bu 2 il ərzində çox təəssüf ki, bir dənə ciddi korrupsiyanın vəziyyəti ilə bağlı araşdırma həyata keçirilməlidir. Əlbəttə ayrı-ayrı elementlərlə bağlı deyilir, müxtəlif segmentlərlə bağlı ekspert sorğuları həyata keçirilir, bəzi hallarda belə də müəyyən sorğular həyata keçirilib, ümumi sorğular həyata keçirilib. Amma məsələ ixtisaslı yanaşma məsələsi o mövcud olmamışdır. Kimsə söyləyə bilər ki, korrupsiya ilə bağlı məsələ 1-2 il ərzində həll olunacaq. Mən hesab edirəm ki, bir o qədər də bu reallıq hissini o qədər də düzgün qiymətləndirməyən adam vardır. Korrupsiyaya qarşı mübarizənin əsas mühüm xüsusiyyəti ondan əvvəl o ardıcıl, davamlı xarakter daşımalıdır və korrupsiyanın səviyyəsi ildən ilə azalmalıdır və vətəndaşlarımız bunu hiss etməlidir. Çox təəssüf ki, bu günləri vətəndaşlarımız hələ bunu hiss etmirlər. Burada ali siyasi iradə ilə cəmiyyətin siyasi iradəsinin birləşməsi vacib məsələdir. Əgər bu baş verməyəcəksə, onda korrupsiya həmişə mövcud olacaqdır və daha yüksək səviyyəyə gəlib çata bilər.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz 2004-2006-cı illərdə həyata keçirilən korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının nəyi dəyişdiyini, 2 illik mübarizənin Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinə nə qədər təsir etdiyini aydınlaşdırmağa çalışırıq. Verilişimizin qonağı korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının necə icra olunması ilə bağlı hesabatın müəllifi, o cümlədən Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Əlməmməd Nuriyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Maarif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Əlməmməd bəy, elə burada mən paytaxt Bakı sakinlərindən söhbət eləmişəm. Yəni, onlardan soruşmuşam ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə hissi olunurmu? Onlar bir neçə illə müqayisədə korrupsiyanın azaldığını hiss eləyirlərmi? Bu sorğunu da dinləyək. Bayağı ekspertlərlə sorğu idi. İndi də sıravi sakinlərlə söhbət eləmişəm. Onu da dinləyək. Yəqin orada razılaşdığınız, razılaşmadığınız məqamlar olacaq. Onlara da münasibət bildirərsiniz. Hökumət 2004-2006-cı ildə korrupsiyaya qarşı mübarizə dövlət proqramını həyata keçirdi. Necə hesab edirsiniz? Bu korrupsiyanın səviyyəsini azaldı, azaldmadı bu proqram? proqram?
Məncə heç bir xeyir olmadı.
Niyə? Misal üçün 3 il, 5 illə müqayisədə fərq yoxdur indi?
Yox, mən şəxsən görməmişəm. Təhsil sistemində davam eləyir. İndi ünsiyyətdə olduğum sahib oldu. Davam eləyirsə, yəni mən faktiki təhsilini görməmişəm.
Əgər obyektiv desəniz, müəyyən qədər ancaq hələ qalmaqdadır.
Əgər onu bilməyirsiniz, baxın görün, tip sahəsi nə tərdir. Məktəblərdə baxın, ali təhsil ocaqlarında, görün nə tərdir, zəsətləri nə tər alırlar.
Rüşvət xoruluğu paşdı yox dərəcəsindədir. Prezidentimiz İlham Əliyev bunun qarşısını həqiqi mənada aldı.
Dövlət proqramı həyata keçirildi 2004-2006-cı ildə korrupsiyaya qarşı.
Ay, sağ ol.
Bu, sizcə korrupsiyanın səviyyəsini azaltdım ölkədə?
Qardaş, korrupsiyanı bilmirəm, dövlət proqramından da xəbərim yoxdur. Dağıtıb dağıdırlar, korrupsiya hər şeydir. Mən yuman edirəm ki, Azərbaycan xalqı hələlik o həddi, o maniyəni aşa bilməyib. Ancaq pesimistə deyiləm, inanıram ki, bu işin həlli var.
Bu iki il ərzində korrupsiya azaldı mı Azərbaycanda?
Bəzi yerlərdə demək olar məhv olub, ləğv olub, yoxdur. Bəzi yerlərdə qalxıb köyə əl çatmaz.
2 il müddətində korrupsiya səviyyəsi 1-ə 50 dəfə qalxıb.
3 il, 5 illə müqayisədə Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi qalxıb yoxsa inib?
Valla qardaş, mən o deyə bilmərəm o barədə.
Artıb ki, çox azalmıb. Pulsuz şey iş keçirək olun, pulsuz iş keçmir ki. Hani gelsə pul istəyirlər də.
2004-cü ildən 2006-cı ilə qədər korrupsiya qarşı mübarizə aparıb dövlət proqram çərçivəsində. Bu korrupsiyanın səviyyəsini aşağı salıbmı?
Mən bilən yox. Hələ qalıb, necə vardı, hələ də qalır. Hələ o eşelon vasitəyə hələ həminki korrupsiya gedir, rüşvət deyib, o onsuz alınmır.
Sizcə niyə azalmayıb?
Nə bilim, bəlkə rəkbərimizdən asıdır. Biraz gerestroq olsun da.
Sorğuya münasibətiniz, Əl-Məmməd bəy?
Mən sorğuda bir məqamı xüsusi olaraq qeyd etmək, vətəndaşlarımız çəkinmədən öz fikirlərini açıq şəkildə göstərdilər. Bu çox əhəmiyyətli məsələdir ki, korrupsiya ilə bağlı məsələlərdə çəkinmədən danışılır bu məsələ. Bir, ikinci tərəfdən mən çox güman edirəm ki, bu eyni zamanda əlavə bir impuls verəcək, bir potensial var ki, deməli biz korrupsiyanı ölkədə ən ciddi riskli bir sahəyə çevirə bilərik. Cəmiyyətin buna münasibəti neqativdir. Burada da ən mühüm məsələ ondan ibarətdir ki, bax aşağıların iradəsi ilə yuxarıların iradəsinin birləşdirilməsi məsələsi var. Siyasi iradə əmri. Əslində korrupsiyanı ancaq yuxarıdan başlamaq bu mümkün deyil. Korrupsiya eyni zamanda korrupsiyaya qarşı mübarizə aşağıdan başlamalıdır. Mən hesab edirəm ki, ikinci proqramda əgər bu məqsədi qarşıya qoyub, bu məqsədi uğrunda fəaliyyətə başlasa və çox ciddi, ardıcıl fəaliyyətə başlasa müəyyən nəticələr əldə etmək mümkün olacaq.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz 2004-2006-cı illərdə həyata keçirilən korrupsiya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının nəyi dəyişdiyini, 2 illik mübarizənin Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinə nə qədər təsir etdiyini aydınlaşdırmağa çalışdıq. Verilişimizin qonağı korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının necə icra olması ilə bağlı hesabatın müəllifi, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Əl-Məmməd Nuriyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayev işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayev işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada ham oğrudur.
İş yerlər açma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə Panoramadan baxaq.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa. Mən və Azadlıq.
Can, Bakır, can, Bakırım, can sənə qurban Bakır.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.